Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο δικό μας και δικό σας αθλητικό στέκι, εδώ στην Έρα Σπορ. Μαζί θα πάρουμε και σήμερα το πρωινό, όπως κάνουμε άλλωστε όλο αυτό το διάστημα κάθε Σάββατο πρωί. Εδώ μαζί η συντροφιά με την Μαρία Παπακυρίτση, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που επιμένετε φανατικά να ακούτε όλα αυτά τα χρόνια από το πρωί μέχρι το ξημέρωμα το πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι η δική μας εναλλακτική πρόταση για υγεία, για ευεξία, όπως μόνο ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να μας προσφέρει. Λοιπόν, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα, διότι στο στούντιο έχω μία πολύ δυναμική παρουσία. Ένα κορίτσι που θαυμάζω τόσο για τις αθλητικές της επιδόσεις, όσο και για αυτό που βγάζει προς τα έξω. Έτσι, δεν είναι μόνο το κομμάτι το αμυγός αθλητικό. Βγάζει ευγένεια, βγάζει ευαισθησία, αλλά παράλληλα βγάζει και έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο δυναμισμό. Όλα αυτά όμως σε μία απόλυτη αρμονία, γιατί άλλωστε αυτό επιτάσσει και το άθλημα που υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια. Καλωσορίζω λοιπόν την Ολυμπιονίκη του Τζούντο και προπονήτρια πλέον στα Εθνικά Κλιμάκια, τη Μαρία την Καραγιανοπούλου.
Καλημέρα, Βίκη, και από μένα.
Καλημέρα, καλώς ήρθες και πάλι μαζί μετά από τρεις μήνες, Μαράκι.
Πάλι μετά από τρεις μήνες, λες και ήταν χτες, μου φαίνεται, Βίκη μου.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λοιπόν, ήμασταν μαζί για όλες τις μέρες που διεξήχθη το Ολυμπιακό τουρνουά και θα έλεγα ότι οι μεταδόσεις σου κυριολεκτικά άφησαν ιστορία, έχω να σου πω. Όλοι με όσο κόσμο κουβέντιασα, λέει ευτυχώς μάθαμε για πρώτη φορά τζούντο.
Λοιπόν, Βίκη, επειδή ακούω μόνο καλά λόγια από σένα και με ανεβάζει ψυχολογικά, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολύ παρέα, έτσι για να ανεβαίνω κι εγώ και να παίρνω δύναμη και κουράγιο. Σε ευχαριστώ πάρα
νομίζω
πολύ.
Νομίζω δεν το έχεις ανάγκη, διότι το άθλημα που κάνεις είναι από μόνο του ένα ολόκληρο κεφάλαιο και πρεσβεύει όλα αυτά τα οποία είπαμε σε πολύ λίγες γραμμές. Λοιπόν, η Μαρία θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι είναι η καταλληλότερη για να μας κάνει μια γνωριμία με το άθλημα του τζούντο, το οποίο δεν σας κρύβω. Αγαπώ και ξεχωρίζω από όλες τις δυναμικές τέχνες. Να μας δείξει λοιπόν το δρόμο της ευγένειας, γιατί το τζούντο είναι ακριβώς αυτό. Τζούντο σημαίνει ο δρόμος της ευγένειας.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, Βίκη? Εγώ θέλω όχι μία ώρα εκπομπή, θα ήθελα πολλές μέρες, νομίζω, για να πω αυτά που θέλω.
Έχω την αίσθηση ότι για να είσαι όλα αυτά τα χρόνια εκεί, από τα πρώτα σου χρόνια που ξεκίνησες μέχρι και σήμερα, που πλέον είσαι από ένα άλλο μετερίζι παλεύεις, αυτό της προπονήτριας που θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να είσαι αθλητής. Θεωρώ ότι κάτι έχεις βρει μαγικό, έτσι, για να μπορέσεις να το υπηρετείς με τόσο πάθος και με τόση έτσι αιμονή και αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και να μιλάς με αγάπη.
Κοίταξε, Βίκη, ο αθλητισμός, όπως το ξέρεις και εσύ και όλοι μας που ασχολούμαστε με αυτόν, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα, θα έλεγα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για το τζούντο, το άθλημα που υπηρετώ. Δεν είμαι μόνο αθλητής την ώρα που είμαι πάνω στο στρώμα και κάνω τζούντο. Όλο αυτό που μαθαίνω μέσα στην προπόνηση το μεταφέρω και στην καθημερινότητά μου. Δεν μπορεί να γίνεις καλός σε κάτι όταν αυτό δεν το έχεις κάνει βίωμα και δεν το έχεις στην καθημερινότητά σου. Γι' αυτό δεν μπορεί εγώ να πω σταμάτησα την αθλητική μου καριέρα σαν αθλήτρια και ξαφνικά σταμάτησα να πιστεύω και να λειτουργώ όπως λειτουργούσα.
Και να σκέφτεσαι όπως σκεφτόσουν πάνω στο τατάμι.
Ναι,
ε?
Δεν μπορεί, όχι. Αυτό έχει γίνει βίωμα και είναι αυτό που πραγματικά το καταλαβαίνω, γιατί όπως πάλευα έτσι αντιμετωπίζω και την καθημερινότητά μου. Και όχι μόνο εγώ, όλοι οι αθλητές το κάνουν αυτό. Και τότε πραγματικά έχει και επιτυχία αυτό που λένε αθλητισμός και τρόπος ζωής. Όταν πραγματικά δεν αρκεί είσαι στην αθλητική σου καριέρα και μετά ξαφνικά σταματάς. Αν έχεις σταματήσει ξαφνικά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχεις μάθει καλά ή κάτι δεν έχεις βιώσει σωστά. Οι αθλητές είναι πάντα αθλητές, είναι πάντα μέσα στον αθλητισμό, είναι πάντα τρόπο ζωής. Οπότε και εγώ, για μένα ήταν φυσικό επακόλουθο πλέον να υπηρετήσω αυτό που αγαπάω με άλλον τρόπο, με άλλον δρόμο και να δώσω στα νέα παιδιά αυτά που έχω αποκτήσει σαν γνώσεις και εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια.
Πάντως είναι εκπληκτικό και σας θαυμάζω όλους εσάς τους αθλητές και κυρίως εσάς οι οποίοι έχετε βιώσει με όλη αυτή την ένταση και συνεχίζετε να βιώνετε την ένταση και το πάθος και μετά. Το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσεις έτσι να κάνεις κτήμα σου και να μπει αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός και δει το άθλημα του τζούντο στη ζωή σου και να το απογειώσεις μετά. Να το κάνεις δηλαδή κάτι καλύτερο από δικό σου.
Αυτός είναι και ο σκοπός, ειδικά του δικού μας αθλήματος. Ο ιδρυτής, ο Τζίγκο Ροκάνου, έχει γράψει...
Ο οποίος έχει πει εκπληκτικά πράγματα δηλαδή.
Ναι, έχει στην ουσία έστησε ένα φιλοσοφικό κίνημα, έναν τρόπο ζωής. Δεν ήθελε να φτιάξει άλλο ένα άθλημα ή μια πολεμική τέχνη. Ήθελε να φτιάξει ένα τέλειο σύστημα διαπαιδαγώγησης που να σε οδηγεί στο να γίνεις τέλειος σαν άνθρωπος, mm-hmm. όχι σαν αθλητής. Χρησιμοποιείς τη φυσική αγωγή, το άθλημα του τζούντο, τις τεχνικές που έχει εκπονήσει, όχι για να γίνεις ολυμπιονίκης, να γίνεις ολυμπιονίκης στη ζωή σου. Να γίνεις τέλειος άνθρωπος, να φτάσεις στην κορυφή.
Να γίνεις ολυμπιονίκης καταρχήν του εαυτού σου, έτσι.
Του εαυτού σου, ηγέτης mm-hmm. του εαυτού σου και με συνέπεια να φτάσεις στην κορυφή της πυραμίδας που είναι η αυτοπραγμάτευσή σου. Αυτός είναι ο σκοπός.
Καταρχήν, για του λόγου του αληθές, να πούμε ότι ο Τζίγκο Ροκάνο, ο ιδρυτής, ο πατέρας του τζούντο, δεν ήταν προπονητής, δεν ήταν καθηγητής απλά φυσικής αγωγής. Ήταν ένας άνθρωπος με μία προσωπικότητα η οποία ξεδιπλωνόταν σε διάφορα πεδία. Ήταν παιδαγωγός.
Έχει καταρχήν, ήταν εξαιρετικός και λαμπρός εκπαιδευτικός σε διάφορα επίπεδα. Ήταν από ευγενική καταγωγή και αυτό έχει σαν συνέπεια να μπορεί να διδαχτεί πάρα πολλές μορφές πολεμικών τεχνών. Ήταν προνόμιο τότε των αριστοκρατών να το κάνουν αυτό. Οπότε είχε μία άποψη και γνώμη γενικά το τι επικρατούσε στις πολεμικές τέχνες. Είχε σπουδάσει ιστορία, φιλοσοφία, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, σπούδασε παιδαγωγικά στην Οξφόρδη, οπότε μιλούσε και πάρα πολύ καλά τα αγγλικά. Για εκείνη την εποχή, για το 1880,
πρωτοπόρος,
δηλαδή η Ιάπωνας, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Δύση, πήρε από τον δυτικό πολιτισμό, τον συνδύασε με τον πολιτισμό της χώρας του και δημιούργησε μια άλλη σκέψη.
Μια πολύ σχεδής λοιπόν προσωπικότητα.
Πολύ σχεδής, να ξέρουμε, να ήταν διευθυντής σε δύο από τα καλύτερα σχολεία της Ιαπωνίας. Ήταν ο πρόεδρος της Σχολής Φυσικής Αγωγής του Τόκιο και το 1893 είχε γίνει και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πάρα πολλές γνώσεις.
Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όπου ήθελε αυτό το οποίο ένιωθε ότι μπορούσε να δώσει, να το βάλει μέσα σε ένα άθλημα. Έτσι?
Μέσα σε ένα άθλημα, ακριβώς.
Γιατί
αυτό
πολύ σωστά
έκανε.
Είπες ότι ήθελε να δημιουργήσει όχι απλά ένα απλό άθλημα, αλλά ένα σύστημα.
Ένα σύστημα. Σωστά το είπες. Αυτή είναι η σωστή έκφραση, νομίζω.
Το οποίο θα μπει και στη ζωή σου. Δηλαδή, στην ουσία δεν θα είναι ένα ξέχωρο. Ένα απλό άθλημα το οποίο θα κάνει κάποιος, αλλά θα είναι μια συνέχεια της ζωής του.
Είναι το μέσον για να φτάσεις εσύ
στην
αυτοπραγμάτωσή σου. Αυτό ήθελε να κάνει. Οπότε γι' αυτό και είναι παιδαγωγικό άθλημα. Διδάσκεται σε πάρα πολλά σχολεία στο εξωτερικό από τις ηλικίες του νηπιαγωγείου. Διότι έχει την ιδιαιτερότητα, εκτός ότι γυμνάζει αρμονικά το σώμα με τις κινήσεις του, θέλει δηλαδή να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και το μυαλό και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, το οποίο καταλαβαίνουμε χρησιμοποιώντας, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο ημισφαίρια, δημιουργεί πολυπλευρικότητα στον άνθρωπο και αναπτύσσει και τους ορίζοντες. Αυτά είναι αποδεδειγμένα μέσα από τον αθλητισμό και το ξέρουμε.
Εδώ για να κάνουμε έτσι λίγο, για να μαθαίνουμε και ο κόσμος. Συνήθως σε κάθε άθλημα που, με κάθε άθλημα μάλλον που καταπιανόμαστε, δουλεύει το ένα από τα δύο. Σε κύρια βάση.
Αν είναι μονόπλευρες οι κινήσεις και τα λοιπά, ναι, υπάρχουν αθλήματα που έχουν, στο σύνολό του όχι, αλλά όταν εξειδικευόμαστε πολλές φορές λειτουργεί ένα μέρος του εγκεφάλου. αυτό που έχει το τζούντο είναι ότι η εξειδίκευσή του είναι αυτή, να λειτουργούν και τα και δύο ταυτόχρονα και πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργεί και η δεξιά και η αριστερά πλευρά του σώματος. Δεν μπορείς να εκτελέσεις μία τεχνική εάν δεν συνεργαστούν χέρια, πόδια, δεξιά-αριστερά μαζί. Mm-hmm. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό. Ταυτόχρονα είναι ένα άθλημα το οποίο στην ουσία δεν είναι αυτό που βλέπουμε και λένε πολλοί τραβάω, σμπρώχνω. Δεν τραβάω, καθοδηγώ, φέρνω τον άλλον εκεί που θέλω εγώ. Άρα για να το κάνω αυτό πρέπει να σκέφτομαι.
Αυτή είναι η μαγική κουβέντα λοιπόν. Πολύ σωστά το είπες, γιατί και το, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα σχόλια που άκουσα έτσι από πολύ κόσμο, μου είχαν πει ακριβώς αυτό. Ότι εμείς νομίζαμε ότι το τζούντο είναι σπρώχνω, τραβάω, σπρώχνω, τραβάω. Τελικά δεν είναι αυτό. Το σπρώχνω τραβάω, είναι αυτό που είπες, ότι προσπαθώ να φέρω τον αντίπαλο ή τον άνθρωπο που είναι απέναντί μου, εν πάση περιπτώσει, και ο οποίος μπορεί να αποτελεί απειλή για μένα, στη θέση τη σωστή για να μπορέσω να τον ελέγξω.
Έτσι, έτσι είναι, αυτό είναι, δεν είναι σπρώχνω τραβάω και είναι λάθος και πολλές φορές και οι προπονητές, εμείς οι ίδιοι το κάνουμε λάθος, όταν το διδάσκουμε στα παιδιά, λέμε σπρώξτον, τράβατον, άρα δίνεις λάθος μήνυμα στο παιδί, στην ουσία είναι μετακίνησέ τον μπροστά, φέρ τον προς εσένα, πήγαινε τον πλάι. Αυτές είναι οι πιο σωστές κινήσεις, έτσι ώστε να μάθει και το παιδί να μην χρησιμοποιεί βία, γιατί το σμπρώχνω σημαίνει βάζω δύναμη, βάζω ένταση, βάζω βία. Το σε πηγαίνω προς τα πίσω σημαίνει σε καθοδηγώ.
Ενώ το τζούντο είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία. Δεν κοντράρουμε,
δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη, χρειάζεται τρόπος.
Χρειάζεται τρόπος, όχι κόπος, ναι, είναι ο τρόπος. Βέβαια, στο αγωνιστικό τζούντο και στο επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που όλοι οι αθλητές είναι πολύ καλοί γνώστες της τεχνικής και όλων αυτών των τρόπων, χρειάζεται και η δύναμη, χρειάζεται και η αντοχή, χρειάζεται
και η ταχύτητα.
Είναι η σάξη, οπότε χρειάζεται να συμπληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος το θέλει για αυτοάμυνα, για αυτοπροστασία, για τρόπο ζωής, για έναν πολύ καλό τρόπο εγκύμνασης, που μπορεί, ναι με γυμνάζω το σώμα μου, αλλά μαθαίνω και κάτι. Οπότε δεν είναι βαρετή η προπόνηση ή ο αθλητισμός που θα κάνω κάθε μέρα, γιατί απλώς τρέχω ή μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Αυτό στο αγωνιστικό τζούντο χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Στην καθημερινότητά σου αρκεί να ξέρεις τους μοχλούς, τη μηχανική του σώματος, τον τρόπο, πώς θα λειτουργήσεις, πώς θα σκεφτείς. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, το πώς θα σκεφτώ και πώς θα αντιμετωπίσω το ότι μου συμβαίνει. Είτε είναι ο κίνδυνος από μια απειλή που κάποιος προσπαθεί να με ληστέψει ή μπορεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω να αντιμετωπίσω στη ζωή μου. Οπότε και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσω με το δρόμο της ευγένειας, με το τζούντο. Ακριβώς το ίδιο είναι.
Να υποθέσω λοιπόν ότι για όλους αυτούς τους λόγους εσύ έφυγες από το άθλημα το διαφορετικό που ξεκίνησες, από ό,τι ξέρω, ξεκίνησες κάνοντας ενόργανη, έτσι.
Ενόργανη, έχω κάνει ενόργανη, στίβο, πολλά αθλήματα.
Έχεις κάνει πάρα πολλά.
Ναι.
Αλλά κλείδωσες όμως το τζούντο.
Ναι. Ξεκίνησα σαν αθλήτρια της ενόργανης. Έκανα μπαλέτο μαζί με την ενόργανη πάρα πολλά χρόνια και ήμουν σε επαγγελματική σχολή μπαλέτου. Όχι. Δεν πήγαινα απλώς.
Στη Γερμανία, Μαρία,
στη Γερμανία,
ξέρω, γεννήθηκες, έτσι.
Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί έμαθα τα πάντα για τον αθλητισμό. Στην Ελλάδα ήρθα 18 χρονών. Και ήρθα για να υπηρετήσω σαν αθλήτρια
στην εθνική ομάδα.
Στην εθνική ομάδα, διότι ήμουν αθλήτρια φθασμένη στη Γερμανία, ήμουν εθνική ομάδα Γερμανίας. Κάποια στιγμή με προσελκύσανε από την Ελλάδα, γιατί με είχαν δει στο εξωτερικό σε αγώνες και μου είπαν αν θέλω να αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Και εννοείται σαν Ελληνίδα και που ήμουν και στα
νόμουνα. Και νομίζω ότι έκανες την καλύτερη επιλογή, δεν το κουβεντιάζω.
Δεν το συζήτησα δεύτερη φορά, το θεώρησα τιμή μου να έρθω για την Ελλάδα, γιατί είμαστε Έλληνες, αισθανόμασταν Έλληνες, με αυτό μεγαλώσαμε, έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας και αποφάσισα να έρθω να αγωνίζομαι για την πατρίδα μου.
Και κορυφαία στιγμή λοιπόν, το 2004, εδώ μέσα στη χώρα μας, καταφέρνεις να κατακτήσεις την πέμπτη θέση.
Δύσκολος ο δρόμος βέβαια μέχρι εκεί.
Τίποτα εύκολο στη ζωή, είπαμε.
Τίποτα εύκολο βέβαια. Δεν το συζητώ και δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα που αισθάνθηκα καταρχήν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίναν στην Ελλάδα. Αυτή τη γιορτή που βιώσαμε εκείνο το διάστημα δεν περιγράφεται. Γενικά το να πας σε μια Ολυμπιάδα είναι για έναν αθλητή κάτι το ιδιαίτερο. θεωρούμε ότι είναι ο στόχος, είναι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε και μέσα από εκεί πέρα φτάνουμε αυτό που λέμε στην αυτοπραγμάτωσή μας σαν αθλητές. Οπότε μόνο και μόνο η συμμετοχή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Και πόσο μάλλον όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι στην Ελλάδα.
Και νομίζω ότι είναι στιγμές οι οποίες καταρχήν μένουν αναλύωτες μέσα στη μνήμη και είναι και στιγμές οι οποίες θα ήθελες να ξαναζήσεις.
Ναι. Ναι, πολύ.
Θα ήθελες να ξαναπάς το χρόνο πίσω, δηλαδή.
Ναι, ναι, θα ήθελα. Και θα ήθελα και πολλές φορές έτσι να διορθώσω και κάποια λάθη που έκανα. Βέβαια αυτό δεν γίνεται, οπότε προσπαθώ αυτά που έμαθα από την εμπειρία μου να τα μεταδώσω πλέον, όπως είπαμε, στους καινούριους αθλητές, έτσι ώστε να αποφύγουν αυτά τα λάθη και να υπάρχει μια πιο καλύτερη εξέλιξη για αυτούς.
Αυτή η ομάδα λοιπόν το 2004 τι άφησε ως παρακαταθήκη για το σήμερα?
Την αρχή. Την αρχή του ελληνικού τζούντο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το τζούντο ήταν στην αφάνεια. Δεν το ήξερε ο κόσμος, έλεγε τζούντο λέγανε καράτε, έλεγε τζούντο λέγανε ταϊκβοντό. Δεν είχαν καταλάβει ότι υπήρχε αυτό το άθλημα, πάρα πολλοί Έλληνες. Και για πρώτη φορά το είδαν εκεί. Είχαμε το χρυσό μετάλλιο
του Ηλία. Το χρυσό μετάλλιο του Ηλιάδη, ναι. Βεβαίως.
Και είχαμε κάποιες επιτυχίες που για πρώτη φορά ακούστηκαν στην τηλεόραση. Και αυτό για μας ήταν η αρχή βασικά του τζούντο.
Πώς πιστεύεις ότι εξελίσσεται πλέον, δηλαδή μετά από τις δικές σας επιτυχίες, μετά το χρυσό του Ηλία Ηλιάδη, μετά την πέμπτη θέση την δική σου, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το τζούντο? Υπάρχει ενδιαφέρον?
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή στο κλιμάκιο έχω περίπου 35 άτομα που είναι σε υψηλό επίπεδο. Είναι νέα παιδιά. Το μόνο λάθος κάπου, και δεν ξέρω γιατί πώς έγινε, είναι ότι η φουρνιά που σταμάτησε των ανδρών γυναικών δεν υπήρχε μια συνέχεια, έκανε λίγο μια μικρή κοιλιά και αυτό ήταν το λάθος μας. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά.
Δεν υπήρχε υποδομή εννοείς από
πίσω. Δεν υπήρχε υποδομή, ναι, mm-hmm. δεν είχαμε την οριμότητα ίσως για να τη στήσουμε αυτή την υποδομή. Και έγινε κάποιο λάθος, αλλά αυτή τη στιγμή και η Ομοσπονδία έχει φτιάξει την Επιτροπή Ανάπτυξης και δουλεύει πάνω σε αυτό, γιατί κατάλαβε ότι έγινε κάπου ένα λάθος. Και σου είπε ότι λένε ότι αυτή την κοιλιά δεν πρέπει να την ξανακάνουμε. Σταματάει μια φουρνιά αθλητών, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί που σταματάνε από την ενεργό δράση σαν αθλητές, να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς του αθλήματος, ώστε να δώσουν πίσω τις εμπειρίες τους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η δεύτερη φουρνιά από πίσω. Και δουλεύουν σκληρά αυτή τη στιγμή. Όλα τα άτομα που είναι σε αυτή την επιτροπή τα γνωρίζω. Δουλεύουν σκληρά. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που κάνουμε και στα σχολεία. Πηγαίνουμε, μιλάμε στους αθλητές, στα παιδιά. Όχι για να φτιάξουμε καινούριους αθλητές. Στο να γνωρίσουμε το άθλημά μας. Να δούνε ότι υπάρχει αυτό το άθλημα, ποια είναι η φιλοσοφία του. Και να εμπνεύσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν όχι μόνο με τον τζούντο, γενικά με τον αθλητισμό, γιατί μόνο καλά μπορούν να πάρουν από εκεί πέρα, εφόσον το διδαχτούν σωστά.
Και ξέρεις, το τζούντο έχει ακριβώς το στοιχείο της πάλης, που ειδικά για τα μικρά παιδιά, τα οποία νομίζω ότι ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται, μετά όταν αρχίζει και κάνει τα πρώτα του βήματα, ένα από τα παιχνίδια είναι να παίζει, ξέρεις, πέρα από την μπάλα, να παίζει με τα άλλα παιδάκια πάλι.
Ναι.
Οπότε είναι ένα άθλημα που είναι πολύ κοντά στις δεξιότητες.
Αν πούμε δύο παιδάκια τώρα, παλέψτε να ρίξω ένα στον άλλον κάτω, θα χρησιμοποιήσουν τεχνικές πάλης. Άρα αυτό είναι καλό για μας, διότι είναι πολύ κοντά στη φύση του ανθρώπου. Mm-hmm. Και πάνω εκεί πέρα
Ακριβώς.
μπορούμε να δουλέψουμε. Απλώς αυτό που κάνουμε στα παιδιά είναι να τους δείξουμε τον σωστό τρόπο. Γιατί ένα πολύ βασικό κομμάτι του τζούντο είναι κερδίζω τον αντίπαλό μου χωρίς να τον καταστρέψω. Δείχνω την ανωτερότητά μου χωρίς να τον πονέσω, χωρίς να τον καταστρέψω. Οπότε διδάσκουμε στα παιδιά το πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, χωρίς όμως να φτάσουν σε σημείο να ανοίξουν τη μύτη του άλλου νου ή να τον σπάσουν
λοιπόν
το
είναι
κεφάλι που λένε.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορετικότητα του τζούντο, το οποίο ανήκει βεβαίως στα δυναμικά και στις πολεμικές τέχνες, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μας δείχνει καθαρά το δρόμο της ευγένειας. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία και θα πούμε και έτσι και αυτή την ιδιαίτερη φιλοσοφία που είχε διδάξει ο Τζιγκόρο Κάνο για το άθλημα του τζούντο. Μια μικρή μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Wild men sing, only fools.
Ερασπορ 101,8.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων. Και εδώ βεβαίως εγώ προσπαθώ να... μαζί με την Μαρία Καραγιανοπούλη προσπαθώ να τη ρίξω υπόνε πάνω στο τατάμι εδώ της Aerosport. Δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι, Μαρία... Καραγιανοπούλου, η οποία είναι Ολυμπιονίκη στο τζούντο, Κουβεντιάζουμε βεβαίως γιατί άλλο, για το αυτό το υπέροχο άθλημα του τζούντο με αυτή την ιδιαίτερη φιλοσοφία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σε ρίξω υπόν, ακολουθώντας ακριβώς κατά γράμμα αυτό το οποίο είχε πει ο Τζιγκόρο Κάνο, είπαμε ο πατέρας του τζούντο, ο οποίος είχε πει ότι αν θέλεις να ρίξεις κάποιον κάτω, να τον νικήσεις δηλαδή, δεν έχεις από το να υποχωρήσεις τη δύναμη του αντιπάλου.
Είναι να εκμεταλλευτείς τη δύναμη του αντιπάλου ή την αδυναμία του. Υπάρχει μία, έτσι ένας μύθος είναι, δεν ξέρω τώρα, επικρατεί ότι ξεκίνησε όλη αυτή η φιλοσοφία γιατί παρακολουθούσαν το χειμώνα ένα δέντρο, μια ιτιά, η οποία παρατήρησε στην ουσία τι, ότι από το βάρος του χιονιού, ναι, τα δέντρα τα οποία ήταν σκληρά, δυνατά και τα κλαδιά τους πολύ σκληρά, μετά από το βάρος του χιονιού κάποια στιγμή δεν αντέχανε και σπάγανε. Ενώ η ιτιά που είναι πιο ελαστικό δέντρο, μετά από λίγο λίγιζε στη δύναμη του χιονιού που το έσπρωχνε προς τα κάτω και κάποια στιγμή εξφεντανιζόταν προς τα πάνω και το πέταγε το χιόνι. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα να
υποχωρώ. Απίστευτο μου ακούγεται, έτσι. Είναι απίστευτο.
Ναι. Κερδίζω υποχωρώντας στη δύναμη του αντιπάλου. Από εκεί εμπνεύστηκε όλη αυτή τη φιλοσοφία.
Και το προχώρησε λοιπόν λίγο παραπέρα στους ανθρώπους. Και λέει λοιπόν ότι εάν κάποιος δυνατός έρθει και σε σπρώξει και εσύ αντισταθείς, το μόνο σίγουρο ή το πιο πιθανό είναι ότι θα νικηθείς.
Θα υποχωρήσεις. Γιατί αν ένας αντίπαλος έχει μια δύναμη 7, είναι όπως το λέμε εμείς τα παιδιά πολλές φορές να το καταλάβουν, και εγώ έχω μια δύναμη 3. Αν έρθω αντιμέτωπος με αυτή τη δύναμη 7 και πάω να της αντισταθώ, είναι δεδομένο ότι θα χάσω, δεν θα μπορώ να αντισταθώ, γιατί εγώ είμαι ένα 3, αυτό είναι ένα 7. Άρα πρέπει εγώ να βρω έναν άλλον τρόπο πώς θα επιβιώσω σε αυτό το κομμάτι.
Και ποιος είναι ο τρόπος?
Ο τρόπος είναι ότι αφήνω το 7 να με σμπρώξει, κάνω ότι αντιστέκομαι και κάποια στιγμή αφήνομαι και αντί να βάζω κόντρα στο 7 που με σμπρώχνει, βάζω το δικό μου 3 και τον τραβάω. Mm-hmm.
Στην ουσία του χαλά στη βάση, έτσι.
Του χαλά στη βάση, δηλαδή τον αφήνω να πιστεύει ότι με σμπρώχνει, υποχωρώ εγώ, αλλά κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβει ο άλλος, την ώρα που με σμπρώχνει, εγώ τον τραβώ. Δηλαδή τον φέρνω προς τα πάνω μου, βάζοντας το 3 το δικό μου. Άρα εγώ 7 το δικό του, βάζοντας το 3 το δικό μου, φτιάχνω μια δύναμη 10. Και βάζεις...
Και πολύ σωστά λοιπόν συμπληρώνει ο Θωμάς Στεριώτης απ' έξω, βάζεις το πόδι ή οποιοδήποτε άλλη τεχνική, γιατί οι τεχνικές στο τζούντο είναι πάρα πολλές. Πόσες είναι?
Επίσημα είναι επίσημα. Πάνω από 50 επίσημες τεχνικές.
Θωμά, σου λείπουν ακόμα 49, δεν ξέρω πόσο σου είναι. Σου λείπουνε.
Αυτό είναι, όπως είπε και ο κύριος Θωμάς, ότι χρησιμοποιώ μετά ένα κόλπο, μία τεχνική, ανάλογα με το πώς έχει έρθει ο αντίπαλός μου. Χρησιμοποιώ το πιο κατάλληλο τρόπο για να τον κερδίσω, να τον ρίξω κτλ. Αυτό. Οπότε βλέπετε ότι το 3 έγινε 10. Mm-hmm.
Αυτό όμως που μας περιγράφεις, πέρα από το ότι προϋποθέτει, εντάξει, να έχεις μια καλή σωματική κατάσταση ή όχι.
Θέλει να δουλεύει το μυαλό σου εκείνη
Πρέπει
στιγμή.
Να δουλεύει το μυαλό σου.
Εκεί
λοιπόν ήθελα να καταλήξω, ναι, ότι αν χρειάζεται ένας συνδυασμός, γιατί σίγουρα αυτό το οποίο θα σε κάνει να κερδίσεις είναι η καλή σκέψη, η καθαρή σκέψη.
Η καθαρή σκέψη. Ότι δεν τα βάζω, πρέπει καταρχήν να αναγνωρίζω τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή τι χρειάζομαι? Αυτογνωσία. Και εκπαιδεύοντας γενικά μέσα στον αθλητισμό και μέσα στο τζούντο, αυτό που αποκτάει ο άνθρωπος είναι αυτογνωσία, γιατί μαθαίνει τα όρια του. Μαθαίνει τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του και ποιο είναι το όριό του. Άρα αποκτά αυτογνωσία. Αποκτώντας αυτογνωσία ξέρεις πού σε παίρνει και πού δεν σε παίρνει. Mm-hmm. Οπότε μπορείς και εσύ σαν άνθρωπος να γίνεις ευέλικτος και να ξέρεις ότι εδώ μπορώ, πρέπει να δώσω τα πάντα, γιατί μπορώ, ξέρω ότι μπορώ και θα κάνω τα πάντα να καταφέρω το τέλειο. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση που ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρω με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να βρω έναν άλλον τρόπο, γιατί ξέρω τα όρια μου. Αυτό όταν το εκπαιδεύεσαι στον αθλητισμό θα το κάνεις και στη ζωή σου. Και αυτός είναι ο σκοπός.
Αυτή νομίζω ότι είναι η μαγική συνταγή του αθλητισμού. Έτσι, ό,τι μαθαίνεις, γιατί είναι μια εκπαίδευση και η ζωή.
Μια εκπαίδευση.
Πηγαίνεις έτοιμος. Γιατί πόσες φορές, ας πούμε, μας τυχαίνει κάτι στη ζωή μας και κυριολεκτικά πελαγώνουμε. Όταν όμως έχεις κάνει μια προσομοίωση, μια μικρή προσομοίωση στον αθλητισμό, νομίζω ότι εσείς οι αθλητές θα καταφέρετε πολύ καλύτερα. Έτσι σε όλα αυτά τα κομμάτια.
Υπάρχουν ώρες και στιγμές που κουράζομαι, απογοητεύομαι, αντιμετωπίζω και εγώ όπως όλοι μας πολλά προβλήματα και κάποια στιγμή λέω, έλα καλέ, θα τα βάλεις τώρα κάτω. Εδώ ανέβαινες, λέει, 2.000 υψόμετρο από την πλαγιά στον Κάφκασο με χιόνι. Σε έβαζε ο προπονητής να το ανέβεις με χρόνο κιόλας, έπρεπε να ανέβουμε πάνω μέσα στο χειμώνα με μείον 20 βαθμούς και φτάναμε στην κορυφή και δεν το έχεις βάλει κάτω και θα το βάλεις τώρα. Πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό. Και λέω, αφού τα κατάφερες τώρα, θα τα καταφέρεις και τώρα. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε μία καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη από τα Γιάννενα, ο οποίος μας λέει, Μαρία, τι θέση έχεις κατακτήσει, λέει, στο ευρωπαϊκό του Οβιέδο το 1998.
Διαβασμένος είναι
ο Άρης.
Ο Άρης. Πέμπτη είχα βγει στο Πανευρωπαϊκό. Εμείς δεν έχουμε τέταρτη θέση. Χάνεις την τρίτη θέση, βγαίνεις πέμπτος. Εγώ, σαν αθλήτρια, γενικά έχω την κατάρα της πέμπτης θέσης.
Πέμπτη θέση όμως, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη να κατακτήσεις σε ένα ευρωπαϊκό ή σε ολυμπιακούς αγώνες. Δεδομένου ότι η συμμετοχή είναι τεράστια. Έτσι, το άθλημα του τζούντο είναι ένα άθλημα το οποίο βλέπουμε να το ακολουθούν σε όλες τις χώρες.
Το ακολουθούν σε όλες τις χώρες. Να πούμε ότι είναι επίσημα καταγεγραμμένη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία γύρω στις 200 χώρες. Οι οποίες συμμετέχουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι απλώς καλλιεργούν το άθλημα και έχουν μία τοπική.
Σε υψηλότατο επίπεδο.
Σε υψηλότατο επίπεδο. Αυτό που βοηθάει κιόλας είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει συγκεκριμένο σωματότυπο. Δεν έχει συγκεκριμένα σωματικά χαρίσματα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Που μας λες τώρα, διότι ξέρεις, συνήθως λέμε ότι κάθε άθλημα διαλέγει τον κάθε τύπο αθλητή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το μπάσκετ λέμε θέλει ψηλά παιδιά. Η ενόργανη θέλει λίγο έτσι πιο μικρόσωμους, γιατί είναι λογικό. Εδώ μας λες λοιπόν τώρα το τζούντο δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σωματότυπο.
Όχι, δεν χρειάζεται και θα το δείτε γιατί συναντούμε αθλητές οι οποίοι είναι 1,40, 1,50 ύψος όπως και εγώ. Και θα βρούμε και αθλητές οι οποίοι είναι πάνω από 2 μέτρα στο ύψος που θα μπορούσαν να κάνουν, κάποιος θα έλεγε ότι κάνουν μπάσκετ, πάνω τους χαρία, αλλά όχι, κάνουν τζούντο. Και αυτός ο παράγοντας είναι και ένας παράγοντας που βοήθησε πολύ στην εξάπλωση του αθλήματος, διότι μπορούν όλοι να το κάνουν. Όλοι διδάσκονται αυτό τον τρόπο σκέψης και ο καθένας το προσαρμόζει στις δυνατότητές του, στο σωματότυπό του και στα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει για να μπορέσει να κάνει τζούντο. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ γρήγορος. Βοηθάει η ταχύτητα. Ίσως για έναν άνθρωπο που έχει μυϊκές σύνες ταχείας. Ένας άλλος που είναι πιο πολύ που μπορεί να λειτουργεί πιο καλά με τη φυσική κατάσταση, θα το προσαρμόσει στο δικό του τρόπο. Οπότε δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο που θα πει ότι εσύ κάνεις για τους δοσίες, δεν κάνεις.
Και άντε να δείτε λοιπόν τώρα εσείς τη Μαρία την Καριανοπούλη στο δρόμο και θα την υποτιμήσετε με την πρώτη ματιά, έτσι.
Εδώ που τα λέμε, λόγω ότι δεν είμαι και 2 μέτρα, όπως σας είπα πριν είμαι 1,50, πολλές φορές και με τα αθλητικά και με το κοτσιδάκι στο κεφάλι σαν αθλήτρια.
Περνάω απαρατήρητη.
Περνάω και με θεωρούν και παιδάκι πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Θα σας πω
έχεις
και ένα
baby face, η αλήθεια είναι.
Θα σας πω. Ευχαριστώ.
Για πες μας τώρα, ναι. Είμαι σίγουρη ότι έχεις περάσει πολλά. Για πες μας έτσι ιστορίες περίεργες.
Θα σας πω πρώτα ένα αστείο,
ναι,
που πέρασα. Όταν ήμουν φοιτήτρια στη Γυμναστική Ακαδημία, στο τελευταίο έτος έπρεπε να κάνουμε την πρακτική μας εξάσκηση. Και μας δώσανε μία λίστα σχολείων που έπρεπε να πάμε να πάρουμε μέρες και ώρες της γυμναστικής
και
τα λοιπά. Και έχω πάει εγώ με την τσάντα στους ώμους, με το κοτσιδάκι στα μαλλιά, με τα αθλητικά μου ρούχα, πάω να βρω τον διευθυντή του σχολείου. Πώς ήμουν στο διάδρομο και περίμενα έξω από το γραφείο, χτυπάει το κουδούνι να μπουν τα παιδιά στις τάξεις τους, γιατί είχε διάλειμμα πριν.
Ωχ, κατάλαβα.
Βγαίνει ο διευθυντής, με κοιτάει και μου λέει, τι κάνεις εδώ παιδί μου, γρήγορα στην τάξη σου. Εγώ βέβαια ντράπηκα εκείνη τη στιγμή. Είχα και μία άλλη αθλήτρια μαζί μου, την Ελένη Πάτσιου, του τζούντο και αυτή, η οποία είχε πέσει κάτω από τα γέλια και δεν μπορούσε να συνέλθει. Και με κοίταγε ο διευθυντής.
Θα σας δώσω αποβολή.
Με κοίταγε και σου λέει, τι δεν ακούει αυτή, γιατί δεν πάει στην τάξη της. Και λέω, ναι, ξέρετε, γεια σας, είμαι από τις φοιτήτρες και τα λοιπά. Και τον είδα μετά, όχι, συγγνώμη, ναι, ξεγελάει. Αυτό είναι ένα περιστατικό αστείο.
Καλά, πες μας τα άλλα τώρα τα περιστατικά, όχι αυτά. Τα ήπια. Λοιπόν. Τα άλλα, έχεις δει κανένα στο δρόμο?
Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια, είχα και ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο φρόντιζα κάθε βράδυ μετά την προπόνηση που γύρναγα να το βγάλω βόλτα. Και ένα βράδυ, καθώς βγήκα έξω και είχα έτσι και μετά την προπόνηση να φάω και μια σοκολάτα, είπα θα πάω στο περίπτωμα να πάω και μια σοκολάτα. Και εγώ σαν παιδάκι που ακόμα δεν σκεφτόμουν όρημα πάρα πολλά πράγματα, βγήκα κρατώντας απλώς το πορτοφόλι στο χέρι μου. Με είδανε δύο...
Για τι περίοδο μιλάμε τώρα?
Μιλάμε τώρα για το 93-4.
Που ακόμα δεν ήταν και πολύ άγρια τα πράγματα.
Όχι. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Και εγώ δεν το χρησιμοποίησα, γιατί σκοπός δεν είναι να φτάσω σε ένα σημείο να κάνω αυτοάμυνα ή να πρέπει να αμυνθώ. Σκοπός είναι να μην βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση. Δηλαδή πρέπει αυτοπροστασία από πριν να μην εκτεθώ. Βγαίνοντας στο δρόμο το βράδυ στην ερημιά, κρατώντας ένα πορτοφόλι στο χέρι, εκτίθεσαι. Δίνει στόχο. Εγώ τότε δεν το σκέφτηκα έτσι. Με συνέπεια να έρθουν δύο τύποι.
Εύκολο στόχο, λένε.
Εύκολο στόχο. Πορτοφόλι στο χέρι.
Ναι,
τι πιο εύκολο, θα πάμε να το. Θα πάω ένα να με κρατήσει, ο άλλο θα βουτήξει το αυτό. Είδαν και το σκυλάκι το μικρό αυτά του καναπέ που είναι σαν φλοκάτε, α πούμε.
Δεν υπολογίζεται καν.
Δεν το υπολογίσανε καν. Εγώ βέβαια με βοήθησε εδώ και το σκυλί μου, γιατί το είδα ότι.
Αγρίεψε.
Αγρίεψε ξαφνικά. Έμεινε δίπλα μου, γιατί εγώ δεν τη έβαζα ποτέ λουράκι. Είχα πάντα την αλυσίδα βέβαια στα χέρια μου και την είδα ότι ξαφνικά δεν έφυγε από δίπλα μου, ήταν κοντά μου και λέω κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Και κοιτώντας γύρω μου τους εντόπισα και λέω όπα τώρα τι κάνω. Και ξαφνικά ήρθανε απέναντί μου, ένας ήρθε από τη δεξιά μου μεριά, ο άλλος από την αριστερή. Ο ένας πήγε να με πιάσει, να με κινητοποιήσει, έφαγε το δάγκωμα στη γάμπα από το σκυλί και ο άλλος έφαγε την αλυσίδα στο κεφάλι. Μετά έφαγε και ο άλλος την αλυσίδα. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ. Έγινε μια πάλι, πέσανε κάτω. Ένας έσπασε το χέρι του. Είχαμε μια εξέλιξη. Εντάξει, εγώ.
Δεν ξέρανε απλά ποια ήταν.
Ναι,
ποια ήσουν.
Εγώ δεν έπαθα τίποτα.
Ναι.
Δεν πάβει όμως να πω ότι σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα πιο πολύ με τον εαυτό μου. Πώς γίνεται εγώ μετά από τόσα χρόνια που διδάσκω με αυτό το άθλημα που πρέπει να χρησιμοποιώ το μυαλό μου, έκανα αυτή τη βλακεία. Mm-hmm. Και αυτό με βοήθησε μετά, σε όλα που έκανα. Αυτή τη στιγμή διδάσκω σε πάρα πολλούς πολιτισμικούς οργανισμούς, οργανισμούς γυναικών που με καλούν και διδάσκουμε πιο πολύ αυτοπροστασία, δωρεάν, αφιλοκερδώς το κάνω, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί πολλές γυναίκες εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, ενώ θα μπορούσαμε το είχαμε αποφύγει.
Πιστεύεις λοιπόν ότι σε ένα τέτοιο κίνδυνο είναι εύκολο εκείνη την ώρα να κρατήσεις την ψυχραιμία σου καταρχήν και να σκεφτείς έτσι όπως πρέπει να σκεφτείς και να χρησιμοποιείς αυτό το οποίο έχεις μάθει?
Εάν δεν το έχεις εκπαιδευτεί, όχι. Γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και το ξέρουμε όλοι. Με τον πανικό ξαφνικά δεν βγαίνει ούτε η φωνή, τρέμουν τα πόδια, τρέμουν τα χέρια, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Όταν όμως εκπαιδεύεσαι, στην ουσία μέσα από τον αθλητισμό τι κάνεις? Εκπαιδεύεις αντανακλαστικά. Δημιουργείς αντανακλαστικά στο σώμα σου. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν μπει στη διαδικασία να το σκεφτείς ότι πρέπει να αντιδράσω.
Απλώς θα βγει αυτόματα.
Θα βγει αυτόματα γιατί το σώμα έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το αντανακλαστικό. Μετά θα πεις, όχι, τι έκανα. Μετά όμως. Mm-hmm. Θα αντιδράσεις και έτσι πρέπει. Τότε σημαίνει ότι έχεις κάνει καλή δουλειά.
Άρα λοιπόν θα το συνέστηνες ανεπιφύλακτα, έτσι. Αν όχι σε επίπεδο προαθλητισμού για κάποιον. Και για τις γυναίκες αλλά και για τους ανθρώπους γενικότερα, γιατί είπαμε ότι οι μέρες που βιώνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολες, πολύ άγριες, νομίζω ότι δύσκολα πλέον βγαίνουμε έτσι με απόλυτη ξενιασιά το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 10 στους δρόμους να περπατήσει κανείς μόνος του, οπότε θα λέγεις ότι είναι ένα καλό όπλο.
Είναι καλό όπλο, δεν είναι... Ο πρωταθλητισμός, το αγωνιστικό κομμάτι του τζούντο είναι ένα κομμάτι του, είπαμε, από εκεί και πέρα είναι ένας τρόπος ζωής. Μία πολύ καλή
Άσκηση.
Άσκηση mm-hmm. για το σώμα, πολύπλευρη άσκηση, πνευματική άσκηση. Δυναμώνει και το σώμα, αλλά ταυτόχρονα σε βάζει σε έναν άλλον τρόπο σκέψης. Οπότε εννοείται ότι το συστήνω ανεπιφύλακτα και είναι και αυτό το άθλημα που με κέρδισε ενώ έκανα άλλα αθλήματα. Έκανα πρωταθλητισμό και στην ενόργανη, έκανα και στο στίβο. Θέλω να σου πω, έχω περάσει από πάρα πολλά αθλήματα. Γενικά είμαι αθλητικός τύπος.
Και νομίζω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο σε φτάνει και σε φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που να σε εκτονώσει κιόλας, έτσι.
Βέβαια, εννοείται. Και γιατί όταν μέσα στην προπόνηση έχουμε και το κομμάτι του το παλεύω με τον άλλον, εννοείται ότι εκτονώνεσαι, εννοείται ότι βγάζεις όλο το στρες από
μέσα. Να το συστήσουμε λοιπόν ανεπιφύλακτα και στο φίλο μας τον Μιχάλη από τη Σπάρτη που λέει «Καλημέρα κορίτσια, Παναθηναϊκός, στενοχωρημένος και πολύ θυμωμένος. Μιχάλη μου, σε καταλαβαίνω. Τι να κάνω, λέει, μην το πληρώσει κανένα αθώο. Να κάνει τζούντο. Αυτή είναι η συμβουλή μα. Να εκτονωθεί και απλά να πηγαίνει να παρακολουθεί τα ματσάκια. Και εντάξει, κάποιο θα κερδίσει, κάποιο θα χάσει. Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό είναι ο αθλητισμό.
Και εσύ, μέσα στον αθλητισμό, υπήρχαν στιγμέ που κέρδισε και στιγμέ που έχανε.
Περισσότερε οι στιγμέ που έχασα, Βίκυ μου. Πολύ περισσότερε οι στιγμέ.
Πάντω, αυτό που μου κάνει εντύπωση πραγματικά σε αυτό το άθλημα και τα λέγαμε και τότε που κάναμε τι μεταδόσει το καλοκαίρι στου Ολυμπιακού, είναι ότι τόσο στο ξεκίνημα όσο και στο τελείωμα υπάρχει αυτό το στοιχείο τη ευγένεια, του χαιρετισμού, τη υπόκληση, του σεβασμού απέναντι στον αθλητή. Και είναι ένα, νομίζω, πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό και πολύ μεγάλο κεφάλαιο κυρίω για τα μικρά παιδιά. Για να μαθαίνουν, να ξέρουν πώς χάνουν και γιατί χάνουν και πώς θα πρέπει να βλέπουν ακόμα και στην ήττα τον αντίπαλό τους απέναντι.
Αυτό που είπες και στους Ολυμπιακούς αγώνες, όταν ξεκινάει ο αγώνας, χαιρετιούνται με την υπόκληση οι αθλητές, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και στον διαιτητή. Επειδή το άθλημα του τζούντο είναι ένα άθλημα που έρχεται από την Ιαπωνία, έχουν κρατήσει πάρα πολλά εθιμοτυπικά της Ανατολής. Ένα από αυτό είναι ότι στην Ιαπωνία όταν χαιρετάμε τον άλλον δεν είναι το παραδοσιακό το δικό μας που δίνουμε το χέρι, ήταν η υπόκληση. Οπότε το έχουμε τηρήσει αυτό. Εάν δεν χαιρετήσεις με υπόκληση τον άλλον, θεωρείται ασέβεια. Μεγάλη προσβολή. Το ίδιο ισχύει και στο άθλημα του τζούντο. Οπότε ξεκινάμε με την υπόκληση, λέει, χαιρετάμε τον αντίπαλό μας, δείχνοντας σεβασμό ότι θα τηρήσω τους κανόνες, θα είμαι τίμιος, θα είμαι εντάξει. Το ίδιο ισχύει και όταν τελειώσω. Δεν εννοείται να τελειώσει ο αγώνας και να μην χαιρετήσεις πάλι τον αντίπαλό σου. Και πρέπει να τον χαιρετήσεις σεμνά. Εάν δεν τον χαιρετήσεις σεμνά, υπάρχει περίπτωση, μέχρι και η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα σε τιμωρήσει.
Μπορεί να σε αποβάλει και όλες από τους αγώνες.
Θα σε αποβάλει και μπορεί να σε τιμωρήσει. Αν δείξεις ασέβεια προς τον αντίπαλό σου, εφόσον έχασες ή έχεις κερδίσει. Δηλαδή και ο τρόπος που χάνεις ή κερδίζεις πρέπει να είναι σεμνός, να είναι σωστός. Γιατί είπαμε ότι κερδίζω τον αντίπαλό μου χωρίς να τον καταστρέψω. Χωρίς να τον προσβάλλω. Δείχνω ανωτερότητα και αυτό πρέπει να βγαίνει. Και είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανονισμοί σε αυτό το κομμάτι. Είναι υποχρεωτικό να χαιρετήσει. Αν δεν χαιρετήσει, θα σε βάλει με το ζόρι ο διαιτητής ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν αρνηθείς να το κάνεις, θα σε αποβάλουνε.
Δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγαλειώδης η φιλοσοφία του τζούντο. Δεν ξέρω αν την έχουν πολλά ακόμα άλλα αθλήματα, αλλά και έτσι όπως εξελίσσεται και οι κανονισμοί που μου λες ότι επικεντρώνονται σε αυτό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος ο Άρης από Γιάννα να εξακολουθεί να σου κάνει τεστ μνήμης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, λέει, το 92, πόσοι Έλληνες είχαν αγωνιστεί στο άθλημα του ζουντο. Πες μου τώρα, γιατί αν δεν απαντήσεις, θα έχεις ποινή.
Το 92 ήμουνα εγώ, σαν μοναδική γυναίκα, και ήταν ο Ηλίας ο Νίκας, στην κατηγορία τότε 95 κιλών.
Τώρα
έχουν
αλλάξει.
Έχουν αλλάξει λίγο οι κατηγορίες. Ήμασταν εμείς οι δύο. Ο Ηλίας ο Νίκας ήταν ο πρώτος Έλληνας άντρας που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες και εγώ ήμουνα η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα που συμμετείχα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το 92 ήταν και η πρώτη φορά που έγινε για τις γυναίκες επίσημα Ολυμπιακό άθλημα το τζούντο, για το γυναικείο τζούντο. Mm-hmm.
Κανένα έτσι ευτράπελο επάνω στη διάρκεια ενός αγώνα έχεις να θυμηθείς? Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα που γίνεται η πάλη. Εκεί που αυτά τα οποία πολλές φορές δεν βλέπουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι διαιτητές. συμβαίνουν διάφορα. Ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι τότε με την Μπουκουβάλα ότι κάποια στιγμή την είχε δαγκώσει η αντίπαλός της στο αυτί.
Στο χέρι.
Στο χέρι.
Την είχε δαγκώσει. Υπάρχουν και αυτά, γιατί είπαμε, εντάξει, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και πολλές φορές όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο που πρέπει, χρησιμοποιούμε, όχι εμείς, κάποιοι αθλητές που δεν έχουν και
άλλα
πολύ
μέσα,
ήθος,
και άλλους τρόπους.
Και άλλους τρόπους. Ευτυχώς όμως οι κανονισμοί είναι τόσο αυστηροί που τις περισσότερες φορές, ελάχιστες φορές έτσι δεν αποδεικνύεται, τις περισσότερες φορές τιμωρούνται αυτοί οι αθλητές. Προσαρμόζονται καθημερινά οι κανονισμοί έτσι ώστε να αποτρέψουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή θες δε θες θα αγωνιστείς τίμια, δεν υπάρχει περίπτωση.
Βγάζει δηλαδή από μόνο του το σύστημα.
Το βγάζει μόνο το σύστημα, τους μπλοκάρει, όλους αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους. Και δεν είναι και τυχαίο που είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχουμε κρούσματα αναβολικών. Είναι πάρα πολύ ελάχιστο, δηλαδή για τον όγκο αθλητών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν μηδαμινά.
Και από ό,τι διαβάζω, Μαρία, και οι τραυματισμοί είναι ελάχιστοι.
Οι τραυματισμοί είναι ελάχιστοι. Παρακολουθούσαμε μαζί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή μέσα σε 7 μέρες των αγώνων να άνοιξε 3 φορές μία μύτη. Κάτι άλλο δεν είχαμε. Και αυτό κατά λάθος. Είπαμε ότι το τζούντο έχει τεχνικές. Από το αγωνιστικό τζούντο έχουν αφαιρεθεί όλες οι επικίνδυνες τεχνικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό, γιατί είναι κινήσεις που δεν μπορείς να ελέγξεις καλά. Αυτές αφαιρέθηκαν από το αγωνιστικό. Διδάσκονται στο κομμάτι της αυτοάμυνας και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά όχι στο αγωνιστικό. Και μέσα στα χρόνια, τελευταία προσαρμογή έγινε πριν 2 χρόνια, αφαιρέθηκαν και άλλες τεχνικές για να μην υπάρχουν καθόλου τραυματισμοί. Και το είδαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είχαμε καθόλου τραυματισμούς.
Λοιπόν, αν εγώ λοιπόν ξεκινήσω τζούντο, γιατί βλέπω ότι με πρεσάρεις ιδιαίτερα.
Σε πρεσάρω, ναι, προσπαθώ, αλλά δεν σε βλέπω.
Δεν σου κρύβω ότι φλερτάρω με τον τζούντο πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά έχω ένα θεματάκι με τον Αφιένα και το ψιλοφοβάμαι λίγο, αλλά μου έχεις πει ότι.
Θα έρθει στα ίσια του.
Θα έρθει στα ίσια του. Εντάξει, οκ. Okay. Αν λοιπόν ξεκινήσω εγώ τη Δευτέρα, ας πούμε, να έρθω στο γυμναστήριό σου εκεί και να με γυμνάσεις. Σε πόσο καιρό θα μπορέσω έτσι να σταθώ να παλέψω με έναν απέναντί μου?
Να παλέψεις θα είσαι σε θέση πολύ γρήγορα. Το να παλέψεις σωστά θα πάρει κάποιο
χρόνο.
Γιατί είπαμε πρέπει και πνευματικά να προσαρμοστείς σε όλο αυτό. Το να σου πω πάρε τον άλλον και προσπάθησε να το ρίξεις θα το κάνεις. Αλλά είπαμε πρέπει να μάθεις το σωστό τρόπο. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Το πιο σημαντικό όμως που μαθαίνεις από την αρχή είναι ότι μαθαίνεις να πέφτεις. Αποβάλεις το φυσικό αντανακλαστικό που όταν πάω να πέσω βάζω πρώτα το χέρι και συνήθως έχουμε κατάγματα και κακώσεις του ώμου, του αγκώνα, του καρπού. Στο τζούντο μαθαίνεις να στρίβεις το σώμα σου με τέτοιο τρόπο ώστε να...
Όταν πέσεις
να μην τραυματιστείς καθόλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο συν που αποκτάς ξεκινώντας στο τζούντο. Mm-hmm. Και βοηθάει και στην καθημερινότητά σου. Γλίστρησες, πάτησες νερά, γλίστρησες. Στρίβεις το σώμα σου έτσι ώστε να μην χτυπήσεις. Ούτε το κεφάλι να χτυπήσει, ούτε σπονδυλική στήλη, ούτε το χέρι.
Μαύρη ζώνη πότε θα πάρω?
Η μαύρη ζώνη θα την πάρεις όταν σε 7 χρόνια, 8.
Εκεί τελειώνεις, Μαρία, δηλαδή. Ό,τι έχεις μάθει με τη μαύρη ζώνη.
Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα με τη μαύρη ζώνη που όλοι νομίζουν ότι πήρα μαύρη ζώνη, αυτό ήταν.
Και τελείωσα, τα έχω μάθει όλα.
Ίσα-ίσα. Η μαύρη ζώνη λέγεται Shodan. Σημαίνει το πρώτο βήμα.
Η μαύρη ζώνη είναι το πρώτο βήμα.
Είναι το πρώτο βήμα. Η μαύρη ζώνη είναι αυτό που τώρα ξεκινάς. Μέχρι τη μαύρη ζώνη έχεις μάθει τις βασικές κινήσεις του σώματος. Από τη μαύρη ζώνη και μετά αρχίζεις να αποκτάς την αυτοπραγμάτωσή σου.
Αυτό λοιπόν νομίζω ότι κρύβει πραγματικά όλη τη βαθιά φιλοσοφία του τζούντο. Ότι δηλαδή όσο ζεις,
μαθαίνεις. Και να πω ότι το Shodan, πρώτο βήμα στην ουσία, αποτελείται από 2 ιδεογράμματα, το οποίο είναι το ένα συμβολίζει το πανί και το άλλο συμβολίζει το ψαλίδι. Που σημαίνει ότι είναι πώς έχεις ξεκινήσει και κόβεις το πανί, αυτή θα είναι και η εξέλιξή σου. Εάν έχεις κάνει ένα κακό σχήμα, δηλαδή κακό πρώτο βήμα, δεν θα έχεις καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Εάν το κόψεις σωστά το πανί, ομοιόμορφα και του δώσεις το σχήμα που θα πρέπει να έχει στο τέλος, έχεις κάνει ένα καλό βήμα. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα. Το πρώτο νταν δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Και όταν οι ίδιοι προπονητές προσανατολίζουν τα παιδιά στο να πάρουν τη μαύρη ζώνη, μόνο τη μαύρη ζώνη, και στην ουσία δεν τους δείξουν ότι να είναι τρόπος ζωής, βλέπεις παίρνουν μαύρη ζώνη και σταματάνε. Εκεί που θα έπρεπε να ξεκινήσουν, εκεί σταματάνε. Γιατί πήρανε λάθος σχήμα από την αρχή.
Το ψαλίδι το έχουν πάει στραβά.
Το έχουν πάει
κόψει το έφασμα λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι αν κρατήσουμε λίγα από αυτά τα οποία μας είπες, νομίζω ότι θα έχουμε κερδίσει πάρα πολλά, έτσι. Λοιπόν, θέλεις κάτι άλλο να πεις σχετικά με ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει σήμερα?
Σήμερα έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο τρίτο κλειστό γήπεδο της Ζωφριάς. Είναι το πανελλήνιο ανδρών γυναικών, είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του τζούντο της χρονιάς. Σήμερα παίζουν όλες οι κατηγορίες ανδρών γυναικών. Αύριο θα έχουμε το ομαδικό του τζούντο, γιατί το τζούντο δεν είναι μόνο ατομικό, είναι και ομαδικό άθλημα ταυτόχρονα. Και έχουμε και το πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων, γιατί όπως είπαμε το τζούντο δεν σταματάει ποτέ.
Δεν έχει ηλικίες,
δεν έχει ηλικίες,
δεν έχει σωματότυπους,
δεν έχει όρια.
Μπορούμε όλοι λοιπόν να πάμε και να το γνωρίσουμε.
Και μπορούν όποιος θέλει να παρακολουθήσει τους αγώνες, αλλά δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Έχουμε και διαδικτυακά live streaming στο www.telesport.gr, το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν live όποιος θέλει και σήμερα και αύριο.
Και βεβαίως να πούμε ότι με ένα τηλέφωνο στην Ομοσπονδία θα μπορεί να τους συστήσουν πάρα πολλούς συλλόγους, έτσι, σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολλούς συλλόγους, αξιόλογους προπονητές, παιδαγωγούς.
Για να γνωρίσουν πραγματικά αυτό το υπέροχο άθλημα το τζούντο. Λοιπόν, Μαρία Καραγιανοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Βλέπω ότι έχεις πάθος και είμαι σίγουρη ότι και ως προπονήτρια θα φτάσεις πάρα πολύ ψηλά.
Το εύχομαι. Σε περιμένω, Αβίκη μου, στα στρώματα.
Εννοείται. Ραντεβού στα τατάμι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου το φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία Παπακυρίτζη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων από τη Δίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.